Maizes ezers. Lasa Baiba Geķe. Par Maizes ezeru no Umurgas pusceļā uz Limbažiem stāsta, ka tai vietā senlaikos arāji pievakarē aruši. Te uzreizi ieraudzījuši no jūras puses melnu padebesi nākam. Padebesim pa priekšu laidies balts putns, saugdams, lai bēgot. Arāji, dzeņaugstis pārgriezuši, salēkuši zirgos un bēgdami izglābušies. Bet viņu launagu maize palikusi ezeram par upuri, kādēļ ezeru nosaukuši par Maizes ezeru.